Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Tuleb tasakene tõdeda, et eelviimane selle aasta lõunatund on käes. Homme siis viimane ja tee, mida tahad, aga rohkem ei mahu. See tähendab, et iga asja kasvamisel siin ilmas saab olema ka lõpp. Varem või hiljem ei kasva enam lõunatundide arv, aga majandus kasv jääb, sest majandus saab kasvada lõpmatult. Mõelge ise, mis pärast. Ikka sellepärast, et kukutame rahaväärtuse madalamaks ja ütleme näe. Kõikide asjade hinnad kasvavad, tähendab majandus kasvab ja mitte keegi ei tule selle peale, et elementaarse teisese loogika järgi ei maksa raha enam suurt midagi. Mäletan, kuidas aastakümnete eest ei saanud mina aru, mis moodi oli võimalik. No vana isa kirjeldas esimese ilmasõja eelset ja aegset aega, kui kopikatega süüa sai. No nõukogude ajal sai kahe kopikaga ajalehe küll, arvestades nüüd kursside järgi. Ja võrreldes tänaste ajalehtede hindadega, eks siiti tekib segadus, aga raha on kõige kiiremini oma väärtust kaotav ja kõige kiiremini halvaks minevam kaup, sellepärast räägitaksegi, et meil on järjest rohkem raha, mis maksab. Isegi summaarselt järjest vähem, aga statistikaga. No, sirutage need jupid ette, millest tõmmata tuleb. Kirjatükke tuleb Nõmme raadiosse endiselt, mõni ette, mõni estehega kahtlasem ja nii edasi. Aga läbilõikene võib öelda, et kirjatükkides praktiliselt iga ühes on oma sügavam mõte. Isegi niisugustes, siin mõned nädalad tagasi üks auväärne pereisa kirjutas, vaatasin tema tausta ka ja kirjutas tema pikalt oma hargivahest ja selle imelistest omadustest. No selge see, närvid nii läbi, ega siis kodus ka teistel kerge ole, aga noh, on nagu on. Nimesid ma jälle nimetama ei hakka, sellepärast, et võibolla on kirjutaja hargivahe täna juba hoopis teissuguses seisus ja tema väärtushinnangud ja panustised ka veidi muutunud. Aga eilse lõunatunni peale tuli ka kirjakene, millel samuti on sügav mõte sees, mille peale muidugi igaüks naljalt ei tulegi ja suurem mass ütleb, et meie filmis nägime, see ei ole nii või noh midagi taolist, sest meie peavoolumeedia on teinud head tööd. Inimesed usuvad peavoolumeediat ja teavad, et see, mida seal räägitakse, on õige, mille terviseks tasub võtta. Aga jah, lõunatunni militaartemaatikasse algab lihtne telegrammi stiilis kiri. Küsimus kuulajalt. Vaata kuule esmaspäevast lõunatundi Kaitseliidu ja valitsuse välispoliitika juhtidele järgmises. Kas te tõesti ootate sõjalist tegevust lähiaastatel Eesti pinnal või Eesti pinnale? Kas te tõesti mõtlete ja valmistute venelasi tapma, seda retoorikas kui tõenäolisuses? Küsimuse kontekst seisab selles, et sakslased, prantslased ega soomlased ei suuna püssitoru venelaste suunas ja ei vajuta kohe mitte päästikule. Seda fundamentaalsetel põhjustel. ise ütleksin kirjutajale kohe otse, et noh, mis need sakslased, prantslased, soomlased asjasse puutuvad. Meil on Ameerika Ühendriigi, NATO, me oleme eest väljas viimase tilgan ja enamgi veel. Ja tõepoolest, mille peale see kiri kirjutati? Kirjutati selle peale, et eilses lõunatunnis tsiteerisin mina Kaitseliidu suurt juhti Meelis Kiilit. Naised saavad valida, kas lähevad naiskodukaitsesse või Kaitseliidu lahingüksustesse. Täna on märgatav tõus olnud naiste liitumisel lahingüksustega. Ma arvan, et see peegeldab muutusi ühiskonnas. Eile pehmitasin, nagu vanas keeles öeldi seda tsitaati lohutusega, et noh, naised tahavad ikka tõeliste meeste ligi, kes jõuavad redelist üles ronida, kes julgevad meetri kõrguselt isegi alla hüpata ilma turvavöö ja ma ei tea milleta ja nii edasi, kes jõuavad lõuga tõmmata ja enam kui 10 kükki jutti teha. Noh, heakene küll, see oli nüüd täna lisatud kirjeldus. Aga selle juveduse taustal tegelikult tuleb välja ka midagi muud. Tuleb välja ka, kuidas seda nüüd öelda, psühhoosi olemus. Eks see eestlus, see taandub ka suures osas selle peale, et saaks nüüd kõik tormata lauluväljakule ja nut. Ja laulda, et eestlane olen ja eestlaseks jään ja siis kõiki ülejäänud eestlasi perse saates trügida puissu või oma autosse kasiga jalust raisad. Mina lähen, mina olen eestlane. Vaat see fenomen peitub ka siin üritustes. Hea on teha ühis nutmisi, ühis härdushetkeid. No, tuletan meelde ka vanu sõjaväelaule, ikka kodust kaugel ja pisar laugel ja no, see on peamine teema, et saaks aga lahinal nutta kaugel, ma ei tea, idas või läänes või sõber sureb ja meie nutame ja kaunein neid elab metsa serval, aga meie oleme metsa seenelsa või noh, mingil põhjusel metsas, jah. Ja küsimus tegelikult on ka jubeda võitu. Kas Kaitseliit on mäng või tegelik vajadus? Väga paljud võivad solvuda ja vihastada, aga tõepoolest. Kui ma olin Nõukogude armees, siis peab ütlema, et seegi jagunes õige mitmeks. Üks asi oli Pihkva dessandi kamp ja teine asi oli tölmokat Stroi patist, kes... No, osa neist kõndis rivis isegi ühte jalga, sellepärast, et inimesel ainult kaks jalga on ja tõenäosus, et kui on 40 vennikest rivis ja hakkavad astuma, siis ikka mõned astuvad ühepoolse jalaga korraga ja teised siis vastavalt vastupidi ja nii edasi, nii et kukub välja küll läbi lõikes võiks öelda, et pooled said oma tööga päris hästi hakkama, noh, see kõikumine muidugi siin piirväärtusel oli. Olid ka... Uhked väeosad, mis majandasid ennast isikliku või noh väeosale kuuluva sigala ja võibolla isegi külas olevate põllulappidega ja istusid nemad plangudaga ja ootasid nemad midagi ja tegid nemad riviharjutusi, et kuhugi marssida mõnedele anti koguni püssid kätte ja said nemad oma paarkümmend pauku ka teha, no muidugi Need tuttavad kutid, kes mul sõjaväes on käinud, need kõik olid niisugustes üksustes, kus noh, tont teab mida, tont teab kuidas. Ja üksused olid ka imelikud, aga tuginesid nemad ikkagi selle peale, et kapitalistid kohe-kohe tulevad ja meie peame andma neile vastulöögi või vähemalt no ma ei tea mida. Ja ladusid valvati, miks, sest muidu oleks kohalikud elanikud need laod paljaks varastanud ja nii edasi. Ja siit ka peegeldus küsimus minu roppu suu läbi, et kas see Eesti kaitseväeline tegevus on poolpsühhootiline dekoratiivtolandus või on selle taga ka midagi vägevamat, kui me ostame endale ikka 40-50 aastat vanad kõverad kahurid ja õgvendame neid ja ostame ka hulga autosid, mis võtavad liiter kilomeetri peale ja siis teeme aeglase sõidu läbi Eesti, et kõik näeksid, kuidas meie siirdume end kaitsema ja ülevalt käivad läbi paar NATO hävitajat ja meie pot sõidame polügoonile. Kui me ootame oma kahuritega vaenlase tanke üle Narva silla tulemas, kõik see kuidagi meenutab mulle nõukogude aegseid filme, kuidas ikka kurjad sakslased tulid ja kangelaslikud vene pianistid Siberi metsades tulid ja hakkasid hoopis täpsuslaskuriteks ja nii edasi, kõik olid õilsad, kõik olid head. Ja tõepoolest, eks see tegevus nende junnikestega, mida me praegu ostame ja mille pauk maksab, nagu räägitakse 60 000 eurot ja sellega võib tükkis kallima tanki rivist välja lüüa, juhul kui keegi selle tanki meie territooriumile toob ja nii edasi, kuni see tank tuleb, see nii istume meie metsas ja ootame ja varjume ja lähevad aga NATO lennukid edasi tagasi üle meie pead ja üks vaenlase omad ka võibolla ja ega siis muid niisugusi korrale kutsumise relvi ei olegi, on nagu on. Loomulikult peab täna Eestis olema midagi, kus kehtib mingi kord ja alluvus järjestus, sest muidu läheb kogu see lille liberaalsus kõigi nende meeletute õiguste taustal, mis igal ühel on, sinna kus õigusi on veelgi rohkem. Aga minna sõtta kui karnevalile, ikka arhailiste kostüümide ja samakujuliste esemetega, mis muidugi teevad kõvema paugu ja on tükkmaad kallimad kui vanasti, mis näitab, et meie kaitsekulutused on end õigustanud, kuna me oleme ostnud tükkmaad kallima junni, mis teeb korra puh ja pärast seda peab tegema võt. Aga kui võimle, mis tunnis käinud ei ole, siis nagu seda eriti ei tee ka. Rääkida kaitsetahtes selles olukorras ja loomulikult võib, sest vaim võib ju valmiski olla, aga kui kahur on kõver ja raha on otsas, väga kahe otsaga asi. See mentaalne külg, jah, ühest küljest. Meie oleme eestlased, kõm, lööme trummi vastu oma rinnakorvi, aga teises küljes, kui ikka raha ei ole ja kui ikka süüa ei saadeta ja kui ikka majandus ja riigivõlg kasvavad. Ei tea. Vähemalt kõik need enesekaitselised üksused, millega on välismaal ennast väga hea kaitse ja muud militaartegevused Eestis, nende tulemusel me saame suure hulga nii-öelda distsiplineeritud inimesi ja need inimesed saab kellegi ootamatu sisse marsi või ma ei tea, mis asja puhul organiseeritud korras kamandada rivis lausa ühele suurele platsile, kus nad seisavad ja ootavad. Ja mida nad ootavad? Liitlaste otsust, mis pidi seal platsilt ära tulla, kas ja kuidas käed tõsta ja nii edasi. Ei tea, ega see mõte ilus ja hea ei ole, aga ei saa nii, et pool maailma, inimesed terve maailm, kaitseb ennast ülejäänud maailma eest, olles samal ajal sõbralikes suhetes, kerjab, jaotab ümber, majandus muud kui kasvab, võlad muud kui suurenevad. Oi jah, Facebookiski oli muide kiri eilse lõuna tunni kohta, kirjutab Saarema kamraad ja kirjutab, et Eesti ekspordi halvustamine riivas kõrva. Kõrvast on vähe, peab ikka riivama seda, mis kõrva all seal ajukoore all kõik kihiseb ja keeb, sest mida siin halvustada? Tõepoolest, need on tublid, kes suudavad midagi välja müüa, aga kui see, mida välja müüakse, on kahtlase päritoluga raha eest, laenu raha eest, tootmisse viidud ja välja müüakse ta ainult selleks, et välispangale võlga maksta, siis ei ole sellel ju mõtet. Ja kirjutab kirjutaja, et isegi kui me ei saaks uskuda statistikaameti andmeid, no me ei saa neid uskuda, sellepärast, et me ei tea, mida tähendavad statistikaameti ütlemise, mis tähenduse on saanud üks või teine sõna. Noh, kui meil on eksport ja reeksport, siis võibolla tuleb meil varsti ka kontraeksport ja rekontraeksport ja ma ei tea, neli riisti eksport, milles on täismängu tunnuseid. Kui palju on meil kaupu, mida me ise ei tooda? Kirjutab või õigemini küsib see kirjutaja. Alates autokütustest, autodest, kodutehnikast igasugud toiduaineid rõivad paljud ehitusmaterjalid, tehnoseadet, kõik importitakse sisse. Ja Eesti peaks ainult sprotte eksportides juba ammu rasketes võlgades vaevlema, mida Eesti tegelikult ka teeb. Ainult, et sellest ei räägita. Aga Eesti, kirjutab kirjutaja, on väga tubli eksporti ja viga on ainult selles, et me ostame väljast sisse liiga palju seda, mida me suudaksime ise toota. No jah, aga me võtsime endale ka kohustuse vähemalt 30% ka kõigest sellest, mis maast välja kasvab sisse vedada õigemini toiduainetest kokku, sellepärast, et kaubavahetus peab olema, olgu see nii loll kui tahes. Kirjutaja kirjutab, et tarvis on patriotismi, rahvustunnet, mitte ainult laulu kaare all, vaid igaks päevaks ja eriti hetkeks, kui pangakaardi makse terminali pistame. Ja eelista Eestimaist jääb nõrgaks loosungiks, kuni Eestimaise müüjad ja tootjad ise Eestimaist ei eelista. Siin me oleme jõudnud juba mööbiuse lehe peale, kus kirjutaja läheb tegelikult nagu teisele ringile ja vaidleb ise endale vastu, kuna ta on mööbiuse lehelikult nüüd ka poolt vahetanud. Ta kirjutab, et pigem on sellised loosungid toote pakendil taas üheks peeneks valeks, kuna mis juhtub minu kui eestimaise eelistaja rahaga järgmises tarbimisringis. Siin ei halvustatud Eesti eksporti tegelikult. Siin halvustati seda segadust ja tunnistati ka oma kirjatükis, et tegelikult ei saa enam millestki aru, sest noh, kui Eesti kalurid püüavad mere peal kala ja keegi on tõmmanud kriipsu kuugi kaardi peale ja Eesti kalurid püüavad kala väljaspool Eestile kuuluvat vett, siis on see ju kalade import või noh, tähendab, me võime siin seda jama ajada palju, aga no eks tegelikult ole ju Eestis peale sproti ja tsemendi igasugused asju, mida eksportida, aga jah, tegelikult väärivad kiitus kõik need, kes suudavad eksportida. Kui palju neid tegelikult on, tont seda teab muidugi lisand väärtus. Täna kuulsin ka, kuidas meie õilisminister rääkis lisand väärtusest, mis tuleb tootele sisse tagude, siis toote hind tõuseb ja me teenime palju rohkem maksuraha ja kurat teab mida ja kasumit. No see mammi võiks ka end juukseid pidi üles tõsta ja siis kinga talla kulumist vältides liikuda edasi tagasi ja öelda, näete, mina ju suudan, tehke kõik niimoodi. Ja nii ta võiks minna. No ei saa, see ümber jaotamine. Teate, katsuge kuidagi hoida ennast kursis ka energiajäävuse seadusega ja siis te näete, et meie edusammud on kõik tänu sellele, et meie raha maksab iga hetkega aina vähem. Ja tegelikult, noh, ma tuleksin veel ühe võika rõveda mõttekäigu juurde, et meil on hulk loille seadusi. Meil on hulk manulisi iga tegevuse juures, kes peavad kontrollima, kas see, mida sa teed, vasta mingi kuradi paperi peale kirjutatule ja nii edasi. Kas, aga ma panen siia punkti, Eesti, see jutumärkides Eesti, ei ole Eesti maa. Eesti, see keskvõimu Eesti, tegelikult on Eesti ettevõtluse vaata, et kõige hullem vaenlane oma ahnuse, oma lolluse, küündimatuse ja enese tähtsustamisega ütles isegi peaminister, et Eesti sai endale väga hea peaministri. No poiskene tead, mina olen ka geenius, aga mina ei hakka seda ikkagi rõhutama ja nii edasi. Võt nii. Aga no jah. Olgem realisti, tänase Eesti tegelik maksukoormus ei ole lihtsalt välja kantav. Eesti riigi koguvõlg on 23,5 miljardit. Iga inimese isiklik võlg läheneb 18 000 eurole. Lisaks laenati veel 600 miljonit eurot. Mis muidugi on tegelikult jah, raha import, aga ta võimaldab suurendada raha eksporti, sest mis asi on raha eksport kui mitte võla maksmine. Ja eksporti saab kajastada kui väga positiivset näitajat. Ekspordist, jah, teoreetiliselt peaks muidugi tulema tulu, aga see 600 miljonit, jah, see on selleks, et Rail Baltic oma osalust maksta ja midagi taolist. Eesti kroon oleks voolanud Eestisse tagasi, aga euro voolab ainult välja. Seegi on ekspordi suurendamine. Ja noh, eks siin võib rääkida natukene ka Ameerikamaa välisvõlast. Kas keegi on kunagi teist, kes te praegu mind kuulate, uurinud Ameerikamaa välisvõla kohta. Vaat, mina natukene jälgisin seda, ma räägin praegu täiesti mälu järgi nii, et kui ma midagi mööda panen, ärge pahandaga, aga põhimõtteliselt on see jutt õige. Kusagil 28. novembri pärast lõunal väidetavalt, võimalik, et ka varem, võimalik, et natukene hiljem, ületas see välisvõlg 18 triljoni dollari piiri. See on niisugune hulk, mida ei kujuta ette mitte keegi. Või, noh, võibolla keegi ikka, aga kui suur see rahamass oleks 100 dollarilistes, see käib lihtsalt üle mõistuse. Vähemalt nendele, kes ei ole mägedes käinud ja suuremaid mägesid näinud. No niimoodi. Esimene triljon. Minu meelest saadi kätte välisvõlana kuskil 80. aastatel ja selleks teoreetiliselt kulus paar sada aastat. Triljon, issand hoia, Ameerika on nii hirmsates võlgades, Ameerika läheb põhja. Selles pasundasid nõukogude väljaanded. Järgmise triljonini, kui ma nüüd õigesti mäletan, kulus aega umbes 5 aastat lisaga. Ja kui uskuda arvandmeid, mida ma jälle ka mälu järgi ütlen, siis viimane triljon kogunes 403 päevaga. Kes viitsib, joonistab graafiku, et seda mõista. Ja muidugi selle USA välisvõlaga kaasneb ka terve ports valesid. Üks nii nagu Eesti omagagi, te võite ju kõik vaadata ka Ameerikamaa võlakella, see on üks igavesti keeruline mehanism, kõik võimalike asju tema näitab, otsige üles internetis ja vaadake. Aga jah, räägitakse, et see võlg on teenindatav. No muidugi on teenindatav, aga lahti ei saa sellest enam kunagi. Kui ma ei eksi, siis kuskil 90% ringis maksurahast läheb ainult intressi maksmiseks Ameerika Ühendriikides, mis näitab veel kord Ameerika Ühendriikide valitsuse hoolitsust rahva eest ja veel kord seda, et selle võla intressiga tullakse toime, aga kui ma ütlen, et 90% läheb praegu intressi maksmiseks, mis juhtub järgmise 403 päeva pärast või ütleme 1000 päeva pärast, nii tema on. Ja loomulikult suureneb ka Eesti riigi võlg, millest ei räägita sellepärast, et kui ka peaminister isiklikult ei ole nii väga palju võlgu, siis nagu võlga ei olegi, eks ole. Kui rääkida tootlikkuse, siis lugesin täna hommikul, et kodustest õllepruulijatest välja kasvanud väike tootjate järel tõstab pead käsitöö jäätise boom. Hüva. Selle kohta võiks öelda, et tõlgiks. Alguses pruuliti õlut, kuna lubati õlut pruulida. Nüüd üritatakse rikkaks saada jäätist tootes. See muidugi näitab veel kord, et Eesti areneb, Eesti investeeritab ja nii edasi. See sama uudis ütleb edasi, et magusa sõpru ei kohuta poe jäätisest ligi 4 korda krõbedam hind. No see on 4-kordne poe hind. Krõbedusest võib rääkida vafli puhul, aga no see on ise asi. Tootjate sõnul on üha rohkem inimesi valmis maksma toidu eest, mille tootmisahel on lühike ja algusest lõpuni. Niimoodi muide oligi selles ilusas uudises öeldud, mida see tähendab, mis kuradi keeles see on, kellele see info on suunatud. Seda ärge minu käest küsigi, mina võtsin ta lihtsalt välja meie voolavast peameediast. Ja seal ta oligi niimoodi, magusa sõpru ei kohuta 4 korda kõrgem hind. Inimesel on valmis rohkem maksma toidu eest. No, seks see viimane võileib võib minna ju ka viimase raha eest, aga pärast seda tekib ju suur vaikus. Pole midagi parata. Ega asjat öelda, et parim nipp selleks, et mitte süüa pärast kella 6 õhtul, on sisse õgida kõik enne kella 6 ja ongi need korras asi lahendatud. Muidugi kui rääkida siin sellest käsitöö jäätiste buumist, siis väljamaine jäätise masin maksab umbes 1500, no muidugi käibemaks lendab peale. Välismaist toorainet saab samast august osta täiesti mõistliku hinna eest ja me oleme arutanud siin, et isegi Von Gleni kohvik restorani peaks sisse tooma korraliku oma jäätise masina, made in China ja siis muidugi toorainet made in kurat teab kus ja ütlema, et meie teeme siin ehtsat eestimaist jäätist. Meenub ka muidugi ikka ja jälle kummitav lihatükk. Eesti sealiha ja pakendi peal tapetud Eestis. Vähemalt nuga meil on, aga jah. Küsigi nüüd minu, kes selle jäätise teema peal ja õlle teema peal, et mis sa siis tahad, et masinad ja tooraine oleksid kodumaised või? Aitab, kui toodang on kodumaine, meie lisandväärtustame siin ja panustame laiapõhjaliselt lisandväärtuse edendamisse meie majandustaristus. Ikkagi kumiseb siit tapetud Eestis. Ja muidugi see uus keeles öeldud segase asja ministri lause, mis tähendab, et tõstke hindu, siis me teenime ju palju rohkem ja saame osta palju rohkem asju. Ei tea, mida nad seal söövad ja joovad, aga igal juhul peast on nad segi kõik. Kamba peale nad võiksid lugeda või noh, kuulata kas või minu esituses. Ega selle ülesleidmine nii suur töö olegi, kui natukene otsida. siiani tarkade poliitilistelt korrektsete protokollide protokolli number 23. Mulle on muidugi ette heidetud ja ma viskasin teosest välja väga olulised asjad, aga ma ei visanud, ma jätsin alles põhimõtte. Protokoll number 23. Et rahvad õpiksid sõna kuulma, on vaja harjutada neid tagasi hoidlikkusele. Selleks piirame luksusesemete valmistamist, et parandada kombeid, mis on rikutud võistlusega toretsemises. Põhimõte on selles, et kui nõuka ajal jõledal rõvedal rõhumisperioodil maksis puuvillane särk 70 kopikat kuni rubla 40, siis praegu maksab ta, noh, ütleme niimoodi 50 eurost üles poole, kui ta on päris materjalist särk. Plastmassi, mille peale isegi pärast trenni hingata ei tohi, ta hakkab sulama ja värv võib muutuda, seda võib saada iga mats ja sellega harjutataksegi inimesi tagasi hoidlikkusele, et nad ei eputaks mingisuguste looduslike asjadega, mis võibolla peavad kaua vastu ja nii edasi. Ja protokoll jätkub. Me aitame järjele kodu käsi töö. Ostke ainult välismaalt masin ja tooraine ja põrutage käsitsi. Tehke lapsi ka käsitsi, ei tule küll midagi välja, aga tööd on küllaga. Me aitame järjele kodu käsi töö, õõnestades sellega töösturite erakapitali huve. No selle koha peal need kaks lauseosa kokku pannes jõuame tahes tahtmata Madisoni väite juurde, et igasugune siukene töösturite erakapitali huvi väikestes ja keskmistes ettevõtetes tuleb vastavalt korraldusele ära lõpetada. Väikesed ja keskmised ettevõtted tuleb põhjalasta, koondada kõik suurte kätte ja siis õõnestada suured selle kodu käsitööga. Seda sellepärast, et suur töösturid oma kasumi hoolimatul kaitsel sageli kutsuvad esile masside nurinat. Ühesõnaga ise teenivad, teised ei teeni ja võibki minna löömaks, aga see on jälle suur segadus, sigadus, jälle noh, tükka aega rahusta seda biomassi maha. Kutsuvad esile ja suur töösturid masside nurinat. Ja neid ise seda mõistmata valitsuse vastu liikuma panevad ja kui ikka lõhutakse, peab valitsus sekkuma. Kodukäsitööline ei tunne tööpuudust, see seob ta kehtiva korraga, järelikult võimu kindlusega. Kuna kodukäsitööline istub toas ja nühib ja nühib ja nühib ja unistab ja unistab ja unistab. Vahepeal käib muidugi lauluväljakul, notab ja laulab natuke aega, talle osutatakse siis seda auru välja laskmise teenust ja läheb koju tagasi ja nühib ja nühib ja nühib ja unistab ja unistab ja unistab, millal saab jälle, ma ei tea mida. Ja see teebki võimu kindlaks, et keegi ei sega, kõik istuvad ja nühivad. On ju valitsusele kõige hädaohtlikum asi tööpuudus. Karrake või tühja! Peaesi, et kogu aeg, siis te ei sega. Meie jaoks on monopolide osa läbi nii pea, kui võim on meie käes. Joomise keelame samuti seadusega ja karistame, kui väärikuse vastast kuritegu, mis muudab inimesed loomadeks, see on kõige paremini öeldud. Lõppude lõpuks võiks ju tõsise näoga käimisega ära keelata, sest see võib hirmutada nõrgema närvikavaga kodanike ja võib viia nad mõttele, et sul on mustad mõtted peas ja kohe tuleb sinu peast välja Hitler, Butler, Savisaar, nagu vana Laili Lajal sai öeldud nii tüdimuseni, aga pole parata, neid me ju kardame, näe, siin Obamagi võtab Putini teemal sõna, aga no selle juurde jõuame. Ja siioni tarkade protokollides on öeldud väga ilusti. Ma kordan, primaadid alistuvad pimesi ainult tugevale ja sõltumatule käele, milles nad tunnetavad nii mõõka kui ka tuge ühiskondlike hoopide vastu. Ja nüüd tuleb see osa, mis on öeldud ka natukene arhailiselt, siiski eesti keeles ja mõistetavalt, aga natukene tuleb ka siin oma vasakust ajupoolkerast anda signaalikesi parema poole, et see ka tööle hakkaks. Valitsused hoiavad end vaevaga riigi tüüril. Nende seltskond on meie abiga nii demoraliseeritud, et nad on loobunud jumalast ja et nende keskelt pahatihti anarhia leek tõuseb. Maailmavalitseja, kes need valitsused üle võtab, peab kõigepealt asuma seda võimsat hävitavat leeki kustutama. Ta peab särased seltskonnad tapma ja neid kas või nende oma veres lämmatama, et nad siis uuesti äratada. Juba korralikult organiseeritud sõjaväena, kes teadlikult võitleb iga nakkusohu vastu, mille eest need hetk tagasi ise peksa said, mis võiks ähvardada riigi organismi. Siit võiks muidugi mõni agaram ogaram välja noppida ka riigi definitsiooni. See ogaram, see oli muidugi jutumärkides, aga ma ei hakka ütlema, et see oli jutumärkides. Las olla ogar, sellepärast, et normaalne inimene saab aru, et see on vandenõuteooria. See valitseja, jätkub protokoll 23. On jumala enese määratud, et murda meeletud mässuvõimud, mida ei juhi mitte inimsus, vaid loomalikkus. Veel pühitsevad need pimedad võimud õiguse ja vabaduse nimel röövides ja vägivallategusid sooritades oma võidu püha. No valitsuse läheb ju järjest paremini ja paremat peaministrit saa mitte ollagi. Niipea kui meie keiser troonile astub, on nende ülesanne täidetud. Siis tuleb tema tee neist puhastada, et sinna ei jääks kõige vähematki oksa ega okast. Siis võime öelda rahvaile. Kiitke kõik jumalat ja kummardage põlvili jumala ära valitud, kelle näost särab inimkonna saatuse otsus. Jumal ise saatis tema tähe, et ükski peale tema ei võiks vabastada teid kõigist mainitud inimkonna vaenlastest. Nii see on öeldud ja eks ka vana testament rõhub selle peale, et ja mina annan need rahvad sinu kätte ja tapanad maha kõik halastamatult. Ja nii edasi. Lüürilisematest sündmustest võiks praegu välja tuua ühe noore daami kirja 24. detsembril kirjutatud. See on mõneti tänapäevases keeles ja ka kirjapildis kirja pandud sõnum, mis ühes küljes teeb muidugi uhkust ja au meie eesti keele ja kirjanduse ja muu taolise imeliku asja õpetajatele, teisest küljest aga näitab, et ei ole tema mõistus veel lõplikult allutatud tõelise õnne kasinuse ja tagasihoidlikkuse mõistmisele. Ja kirjutab neiukene noorukene nii. Olen oma 20. alguses. Teate, kohati on päris äge aeg. Ei ole enam päris alaealine, no ma loen niimoodi, et teil kergem oleks mõista. Aga samas pole ka nagu päris vanur. Olen täiskasvanud ja täie tervise juures. Mul ei ole mingisuguseid pärilike haiguseid kimbutamas, moehaigused ka puuduvad. Olen lihtsalt üks tore ja terve tütarlaps. Elan Tallinnas üürikorteris ja kõik on päris lahe. Oma elamine, oma asjad ja oma luba. Ehk siis õigus oma tahte väljendusele ilma, noh, ühesõnaga õigus eksida ise, mitte eksida kellegi korraldusel. See on see oma luba, mis meil lapsena tihti vajaka jääb. Keegi ei käi ega näita näpuga, näe, siin on puru, mine pese nõud ära, kella 11 oled kodus. Enne oma praegusesse korterisse kolimist kammisin ma suhteliselt suure hoolega läbi meie teadatuntud kinnisvara veebe. Siin on ka nimetused, kurat nendega. Panin ägeda Facebooki staatuse kirjeldamaks oma meeletud soovi oma pesa leidmisest ning lõpuks naeratas mulle õnn hoopis ühe maakleri kõne ajal. Sain omale korteri. Jee, möbelleeritud ja nii edasi. Kõik täiesti luks. Nüüdseks olen siin elanud juba üsna tükimat aega ning paratamatult vanemaks saades tekivad meil alateadlikult igasugused normaalsed soovid, nagu näiteks täitsa oma enda elamine, pere, lapsed. Karjääri redelil tõusmine, see on see, millega tähistatakse suti kõrgemat palka. Mina olen hetkel selle esimese variandi juures, tahaks täitsa enda elamist. Osta omale miski pind, maksta üüri raha asemel pangalaenu ning teada, et keegi mind välja ei tõsta ja korter jääb tulevikus mulle, hiljem ilmselt minul lastele. Aga ma võtsin lahti kinnisvara veebi taas kord ja siin kirjutab neiukene noorukene emotsionaalselt ning ma pidin perseli kukkuma. Kas kinnisvara turg on end täis joonud pärast avaliku joomise lubamist, hiljem keelamist või oleme tõesti väga heal järjel kallis riik? Minu šoki tekitas üürikate kuu hind. Appi, kes on vaadanud neid viimasel ajal, teab, mida ma mõtlen. Okei, võibolla praegu mõne arust olema mingi piirtsakaseid, kes vaatab ja mõtleb, issand, jube, ja nii edasi, aga see ei ole nii. Ma tahan sellist korterit, kus vannituba oleks piisavalt puhas selleks, et sinna pesema minnes ei peaks pärast pesemist ennast veel räpasemana tundma. Köögis süüa tehes, mulle ei peaks minema süda pahaks, rooste ja äravoolu torud silme ees. Toad, kus pall ja jalu käies ma ei peaks pärast tuši alla jooksma jalgu hõõruma, sest see samune on sinna põrandasse ja hiljem mu kandadesse nii sisse sööbinud, et ja ma räägin Tallinna linnas asetsevatest korteritest. Tabasallu või Jürisse oleks kõvasti lihtsam kolida. Hinna ja kvaliteedi suhted on seal täitsa okeid, aga kuidas ma käin vara hommikul tööle ja koju või öösel? Pean siis lisaks korteri üürile võtma auto liisingusse. No siis võiks ju sama hästi üürida Tallinna linnas mõnd kallimat korterit ja ikka peesitada turbonuudlitel. Siis võtsin ma lahti müügikuulutused. Appi, ühetoaline, 12 ruutmeetrit. 30,000 maksavad mõned, no päris palju on ka odavamaid. Mis mõttes ma elan 12 ruutmeetri peal sellise raha eest? Sorry, aga ite. Nägin ka korterit, milles asus tuši nurk toas, kõrval oli pliit ja vastas pesumasi. väga luksus. Muna praeb pannil, ma olen tussi all ja jälgin kogu protsessi. Lasin siis oma hinnaletti muuta, panin alates 2 tuba ja hind maksimum 45 000 eurot. No internetis on niimoodi, et sa timmid mis hinnaga, kui suurt sa tahad ja siis sulle visatakse vortsti kõik need ette. Ega ma pärast seda ka väga ei jubeldanud, aga olukord muutus natukene paremaks.
Ja sina, kes sa nüüd tahaksid öelda, et kas ala 18 000 eurot võib saada, 18 000 euro eest võib saada väga ilusa ühetoalise korteri, aitäh sulle, ma tean, pole vaja targutada, räägin siin vaid enda vaatenurgast.
Tekkis uus probleem. Vaatasin oma pangakontot, seal oli 150 eurot elamisraha palgapäevani 3 nädalat. Ei olegi üle 40 000 euro. No ja, nüüd tuli endal ka meelde, et ma ei ole ju rikas. Uurisin pangalaenude kohta. Kalkulaator maksimaalse pangalaenu summa jaoks, huvita palju mulle antakse. Mingi 45 tonnine korter oleks raudselt lukus variant, raudselt annaksin mulle neto sisse tulek 6, no see mul varieerub, aga ütleme, et 650 tuleb ära, selle panengi, makse kohustused, paneme 70, ma üüri ei lisa, kuna noh, korterit ostes seda üüri ei ole ju vaja enam kinni taguda. Lapsi pole, laenu tahan üksi, vaatame! Panen laenu pikkuseks 30 aastat, ma veel noor inimene. Oppa, 26 000 eurot, peaaegu. Okei, Swedbankas ma siis küsima ei lähe. Aga selge, ma tahan tegelikult jõuda oma jutupointini lähemale ja räägin lõpuks asjast. Oletame, et mulle sobib see 26 000 eurot. Lähen panka ja teate, mis mult küsitakse. Korteri laen, jah, ahaa, selge. Sissemaks on selline summa, käendaja või lisatagatis. Mõtlen oma peas, et kurat, KredEx annab ka käendusteks ole, aga KredExile on ka vaja 10% sissemaksta, kus ma võtan selle 2500 eurot. Ma saan 650 palka, 70 on arved, kommut plus üür veel 300 läinud, alles jääb 280 eurot, mille eest pean sööma, elama, riietuma. Ja veel kord ma korda, ma pean elama. Koguda pole ka saanud, no lihtsalt ei ole üle jäävat raha. Panganeiu küsib, kas teil on ehk lisa tagatist anda? Mõtlen omas peas, kurat, vanemaid aitan ma ka vahete vahel oma palgast. Neil pole enda maju, autosid, korterid, elavad üürikorteris, rikkaid sugulesid, no kus sa neidki võtad pärandus. Ja nüüd põrutab neiukene noorukene ikka päris kohe ropult. Ma ei hakka seda kordama sellepärast, et ikkagi tahes tahtmata vaatamata minu vanadele lõugadele satub see hirmus ütlus neiukese noorukese suhu. Ja siis, no eks seegi võib olla põhjus, miks meie õrnahingelised noorlillad vanadeks lilladeks saavad. Neid ehmata pära, et noor daam võib nii ropusti öelda ja lähevad siis omasuguste hulka, seal on vähemalt põhjendatud, kui nii ropusti öeldakse. Ja resüme, sorry, aga teie palga juures teile seda korteri laenu väljastada ei saa. Ja neiukene noorukene kirjutab, ma olen terve, aktiivne, väga töökas noor, kes teenib 650 eurot, sest ma ei ole leidnud sitaks rikast töökohta, kus teenida tuhandeid. Nagu seda pole leidnud enamus noori. Mul on tõsine reaalne soov alustada oma elu ehitamist. Aga kõige lihtsamat, oma enda kodu ma ei saa. Kas tõesti ma pean otsima endale rikkas sponsori, kes minu elu kinni maksaks? Kas ma pean kandma lühemad seelikud ja hoorama ringi, et saada vähekenegi elamisraha? Ja aastate pärast istuda ise enda korteris ja mõelda, kui räpaselt see saadud on. Miks ma panin pealkirja kõigi võimaluste maa Eesti. See siin riigis tekivadki kõik võimalused ja mõtted mujale liikumiseks. Meie riik ja pangandussüsteemid on võimaldanud meile sellised olukorrad, kus me oleme sunnitud vaatama välismaa elukorraldustele kadestava pilguga. Mõni korjab Austraalias istanduses puuvilju. Tal on raha, tal on eesmärk. Mina töötan normaalses töökohas, normaalse palga eest, aga see palk on normaalne vaid esimesed 3 päeva pärast palgapäeva. Ülejäänud 28 päeva on veidi raskemad. Ma ei imesta absoluutselt. Miks meie välja ränne aastal 2012 oli 6600 inimest? Meie armas iseseisev riik soodustab seda oma käitumisega, reeglitega, süsteemiga. Vaielge mulle vastu, kui soovite. Õigustage kõike, mul on sügavalt, ma jätan sõna vahele, võite öelda, et tõmba... Siit kui ei meeldi, okei, ma tahtsin lihtsalt kirja saada siia enda arvamuse, sest ma tean, et minu tutvusringkonnas on teisi, kes samamoodi mõtlevad. Ma tahan elada Eestis, olla eestlane alati ja hoida oma kodumaad. Aga see tundub nii raske katsumus. Mida ma ütlen sellele 24. detsembril kirjutatud kirjakesele vastuseks? Tead, neiukene noorukene, raske on ainult esimesed 50 aastat, kui sa nii kaua elad. Hiljem on sügavalt ükskõik. Ja sa oled juba harjunud. Elagu Eesti. Täna meil, nagu me kõik teame, on 8. rabiuleval 1436 või 30. detsember 2014, ehk siis 8. tevet 5775 või 30. jõulugu 10227 ja Juliuse päev on 2.457.022, mis näitab, sittagi ta ei näita. Täna 533. aastal astus jõusse Justinianuse koodeks, mis oli kõva sõna oma aja kohta. 1922 Vladimir Uljanov kuulutas välja Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu ühisriigi. 1953 USA-st tulid müüki esimesed värviteleviisorid. Alessandro Mussolini sündis täna 1962. aastal. 1972 ETV-s näidati esimest värvitelevisiooni saadet, kus oli juba esimese 10 minuti jooksul võimalik ära arvata, kas ekraanil on diktor või ikka veel testtabel. Noh, nali. 1993. aastal leppisid Iisrael ja Vatikan kokku vastastikuse tunnustamise osas. Täna 2006. aastal hukati Iraagi nukuvalitsuse käsul endine president Saddam Hussein, kes oli julgenud osta naftat dollarite asemel eurode eest. Saddam Husseini viimased sõnad olid, Jumal on suur. Meie rahvas saab olema võidukas ja Palestiina kuulub Araabiale. Ja läinud ta oligi. Väikeseid killukesi veel, mis võivad mõnda inimest võibolla natukene huvitada. Ma siin ütlesin, et isegi Barack Obama niimoodi vaevalt, et keegi mäletab, mida ma ütlesin Barack Obama kohta, aga nüüd ma peatuksin selle lähemalt. Barack Obama andis Steven Inskipile intervjuu ja ütles intervjuus, et Venemaa president Vladimir Putin tegi Krimmi poolsaare annekteerimisega strateegilise vea ja see ei olnud tark tegu. Mis on absoluutselt õiglane ja õige hinnang ja väärt suuremat kuulutamist meie ausas ja tõetruus peavoolu meedias, kus kohe mingil juhul ei ole vaja rõhutada, et Ameerika ei ole teinud ühtegi viga Afganistanis või Iraagis või no ükskõik kus ta ei ole teinud neid vigu. Ja see, et ta lendas Krimis kui punnpudelilt, see ei olnud ka viga. See oli niisugune strateegiline ja taktikaline tarindamine tuleviku panustusega laiasse põhja ja nii edasi. Aga muidugi selle Obama intervjuu juures on üks lause, mis lihtsalt kõditab sees poolt ja paneb mõtlema. No, millele ta mõtlema paneb? Ma ütlen kõigepealt lause ära. Venemaa sõltub paljustki naftast. Meie majanduse, ehk siis USA majanduse, alustaladeks on lisaks naftale veel mitmed suured tööstusharud, nagu näiteks filmitööstus. Vanasti ähvardati, et me paneme su laulu sisse, kui sa siin. Nüüd me hakkame sinust filme tegema ja kogu maailm saab teada. Vaadake enne seda kaksiktornide kokku kukkumis, mis aastast õieti on tehtud filme Araabia terroristidest, kes tahavad maailma vallutada ja Ameerika on sunnitud jälle maailma päästma, kus juures päästavad loomulikul maailma portsvillised ja muud taulised fruktid, kes teevad seda kohe harjumusest. Vaatavad näiteks, mis mul järgmisel nädalal plaanis on. Aha, neljapäeval kella 9-11 päästan maailma, pärast seda annan mõnele politseilikule vastu hambaid ja võtan vastu innitlusi. Vaat niimoodi. Ja eks peavool muidugi vajab selliseid ausaid ülestunnistusi, et filmikunst võib põimuda reaalse eluga, kajastades elu palju usutavamalt kui elu ise on. Näidates haaravalt, no ja nii edasi, ja ei ole siin midagi imestada, et noh, meil siin nii palju on mingisuguseid kriitikuid. Lugesin tänagi mingisugust pealkirja, kus et Eesti filmikunsti rahastamine jääb ikka samasuguseks nagu ta oli. Me ei saagi teha filme. No me saame teha teleseriaale, kus, aga heakene küll. Selle filmikunsti alustala intervjuu juurde oli pandud ka komme. Kommentaarid olid päris kenad selles mõttes, et nad sattusid järjestikku ka niimoodi, et üks lühikene ütles väga salvavalt nimetet Obama kohta ja siis anonüümne Kaarel Saa kommenteeris. Seda, et Putin ei ole just kõige teravam käpik, oli teada juba ammu. Ja ma annan Obamale ühe vihje, kuidas sõdasid ja korralagedust efektiivselt ära hoida. Tuleks tekitada sisuliselt ülemvõimuga organisatsioon, kes karistab selliseid pätte, kui nad hakkavad korda rikkuma. Sisuliselt nagu mupo ja tribunali segu. Esimene oleks hoiatus rahatrahv, teine karmim hoiatus rahatrahv ja koduarest ehk siis riigist väljumise keeld. Ja kolmas käik juba kohtusse, lind prii nagu kalojan, see lööks maailmas kohe korra majja. Vaadake, kui efektiivne see Bin Ladeni puhul oli. Poisil oli päeva pealt elu läbi, kui lubati tappa anda. See hävitaks maltsa ja võtaks ühelt isikult ülemvõimu. Või peaks olema rõhk? Ja võtaks ühelt isikult ülemvõimu. Ehk siis Putinilt ja annaks selle ülemvõimu õigele meie keisrile, kellest oli juttu juba siin kehvasti ettekantud 23. protokollis. Natukene ka No eks see saate aeg ole läbi ka, midagi helgemat siia otsa. Harry Kingo kirjutas. Olles Egiptuses, ütles meie giid ühe huvitava mõtte, mille õiksust ma võisin seal samas tänaval üle kontrollida. Oli küll kõik võimalike äritsejaid, kõik võimaliku pahnaga, aga polnud ühtegi sellist, keda ma siin Eestis aladasa kohtan. Polnud sellist, kes oleks endale toitu otsinud prügikastist. Giid selgitas, et selline on moslemite eetika. Kui kellelgi on kaks raha, aga ta näeb kedagi, kes on näljas, sest tal pole üldse raha, siis annab see esimene teise oma raha sellele, kel üldse pole. Nii polegi Egiptuses võimalik nälga surra. Islami headus kannab su alati välja. Nagu punane meri oma maailma kõrgeima soolasisaldusega, see kannab välja iga ühe, kel on oht uppuda. Nii ütleb Harry Kingo. See punane meri tühi siia puutus, aga jah. Kahjuks, jätkab Herr Kingo, ei saa ma sama öelda meie kristlaste kohta, nagu ei saa sama öelda siinse mere kohta. Mõlemad eeldavad, et välja ujud sina ise. Massimeedia maalib meile moslemitest väga ühekülgse pildi. Ja neist räägitakse vaid siis, kui kusagil on rahutused, terrorismi akt või on toime pandud lihtsalt mingi kuritegu. Tavaliste moslemite elu on aga väga korrastatud ja kindlates raamides ning väga religioosne. Esmane moslemite religioossuse tunnus on nende eetilisus ja hea tahtlikkus. Islam ongi suuresti eetiline religioon. Kuigi nende tänaval kauplemine on meie kultuurile võõras ja isegi agressiivne, pole neis inimestes tegelikult agressiivsust. Peale tükkivus on nende tava ja nende äristrateegia. Kui sa ei püüa müüa, siis keegi ju ei osta midagi. Neist müüjates saab aga lahti, kui neile vastu naeratada ja eitavalt pead raputada. Ning neid tänavamüüjaid on liikumas vaid piirkondades, kus on välismaiseid turiste. Tavaline moslem on reeglina väga vaene. Ja turist on sageli tema võimalus natuke lisa teenida. Samas kogu teenitud raha ei jää moslemi enda taskusse, vaid see läheb perekonnale ja suguvõsale. Selle rahaga hoolitsetakse pere ja suguvõsa nende liikmete eest, kes on kas liiga noored või liiga vanad, et tööd teha. Moslemi riikides puudub igasugune pensionikindlustus. Kindlustuseks vanaduses on nende pere ja nende kogukond. Ühest küljest on see turvaline ja sajanditega läbi proovitud süsteem, teisalt hoiab see kohustus hoolitseda oma suguvõsa eest noori moslemeid rangelt kodukohas kinni. Ega lase neil suguseltsist vabaks saada, õppida ja olla sõltumatud, nagu seda on lääne noored. Nii on selline hõimukesksus küll enese allutamine üldisele vajadusele ja eetiliselt ka kõrgelt hinnatav, kuid samas on see ka teatav takistus terve ühiskonna arengule. Elu möödub hõimus ja sellest ei saada välja. Seegi on kahe otsaga. Ja ega ma ei taha, Herr Kingo, sõnavõttu millegagi kritiseerida. Välja arvatud sellega, et ka islamil on äärmused ja need äärmused võivad olla väga kohutavad. Äärmused on ühes küljest edasi viiv jõud, teisest küljest ka hävitav. Ja ma kahtlen sügavalt, kas näiteks islamiste võib pidada moslemiteks või lähenevad nad pigem teatavatele palati asukatele, sest nad on käivitanud liiga suures mahus oma vasaku aju poolkera, võtnud liiga väikese detaili ja tahtnud sellele mikrodetailile allutada kogu maailma. Nii on mitmete asjadega. Näiteks ju meie peaministergi keskendudes endale leidis, et paremat kui tema ise enda jaoks olla ei saa. Toredam oleks muidugi, kui keegi teine hindaks su tegusid, aga kui on karta, et ta võib seda teha teisiti kui sina ise, siis kirjuta oma elulugu juba nooruses ise ja siis sa saad sellega kõike kujundada. See, et islami piirkondades noored ei saa sõita kuhugi õppima. See on suhteliselt eksitus. Nägin ka ise noori, kes olid õppinud kohalikus kõrgkoolis ja kes pärast seda võisid minna õppima kuhu tahes, ennast täiendama siis, sest kõrgharidus oli kvaliteetne koha peal, oli päris palju ka lääne õppejõude, kes õpetasid neid dissipliine, mille jaoks oli lääne õppejõude vaja. Oli kohalike tarku inimesi. Ja ei ole ne piirid kinni, sest nagu te tähele panete, tänava kaubandus edeneb. Ja ei ole sul kuskil mingisugust ametit, kes võtaks natist kinni ja ütleks, et nii ja nüüd maksud. Sa ju müüsid midagi ja ennetavalt homsed maksud ka, ma näen su silmades, sa kavatsed seda teha hommegi. Nende jaoks ei ole üksikisikumakse ju kehtestatud väga paljudes riikides. Sest see tagab, et rahvas jääb ellu ka seaduse kohaselt. Meil vast seaduse kohaselt. Aga selle koha peal ma panen 3 punkti. Mõelge ise. No ja homme kohtume jälle ja tõenäoliselt peaks siia tulema ka Viktor Vassilje.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses alla. Alla, alla, meelu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Ma hüüan siin, kui päike looju, sajaga palju sanna.
Tõmbub vanaduses kurdiks, su pole härdat, palun noorel kuul.
Kuntain sa lehma kurestikus kordis, kak ma vaatis, kus
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses
alla.
Alla, alla, meelu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Kusti se vaatorisu, se ahne kaupes kõrval poes. Oh, alla, plüünüüd viivad Kristus, kogides Kristus on poes.
Kõrgine, kõrmägedi. Sa hoiad kaitse partsiast nii.
Kusil on kõik,
salvestatud 2014. aastal.